Zkoušeli jste si někdy spočítat, kolik ročně vyhodíte odpadu? Nejspíš to bude kolem 350 kg. Tolik vyhozeného smetí totiž podle údajů Českého statistického úřadu z roku 2017 průměrně připadá na každého Čecha. Dokážete si ale představit, že po sobě nezanecháte vůbec žádný odpad? Přesně o to se snaží lidé, kteří žijí podle konceptu Zero Waste. Nakupují třeba v bezobalových prodejnách nebo si vyrábějí vlastní kosmetiku. Co obnáší život v takové bezodpadové domácnosti a je ekonomicky výhodnější, taky o tom budou následující minuty. Hezký poslech přeje Jakub Horáček.
Zaostřeno.
Stoupám teď do bytu v centru Olomouce a mířím za studentkou Helenou Škrdlíkovou.
Dobrý den.
Helena žije podle konceptu Zero Waste, tedy s co nejmenším odpadem, proto třeba nakupuje tak, aby si domů z obchodů nosila co nejméně plastů a jednorázových obalů.
Takže tam nasypu trochu té sody.
Teď mi ukazuje, že místo běžných čisticích prostředků v plastech používá ocet a sodu.
Protože je to taková kombinace, která vyčistí úplně všechno, třeba sporák, tak když si umí tady tu usazenou špínu se sporáku, tak to posypu sodou. Potom zase nastříkám na to ten ocet, no tak hezky zašumí. Účinnější, hlavně je to levnější. Litr octa stojí 10 korun a soda do té sklenice to může být třeba za 25 korun, takže to vydrží fakt dlouho, nevím. 30 korun, dejme tomu, na měsíc na uklízecí prostředky.
Ocet a sodu Helena používá taky na mytí vlasů. Ostatně, když mě vede do koupelny, mluví o tom, že musela dlouho vymýšlet, jak se zbavit odpadu po kosmetických prostředcích. Teď mi třeba ukazuje kamenec, který používá místo běžného deodorantu.
Vlastně taková věc, to se jenom namočí, nanese. Funguje to? Je sice v takovém jako obalu, ale vydrží 3 až 5 let.
Kolik to stojí takováhle věc?
Kolem stovky, takže zase člověk hodně ušetří.
Na život podle Zero Waste přivedla Helenu před několika lety kamarádka. Líbilo se jí, že tak ulehčí životnímu prostředí.
Produkujeme strašně moc odpadu. Většina toho odpadu je zbytečný. To i plýtvá naše zdroje, peníze. Začátky byly těžké. A ve spoustě věcí jsem se i musela jako něčeho vzdát. Třeba těstoviny se tehdy nedaly sehnat bez obalu, takže jsem asi půl roku nejedla těstoviny.
Co jste teda jedla?
Já nevím, hodně zeleniny asi. Hodně luštěnin, a takže to bylo docela vtipné, protože jsem se učila vařit u toho, takže moje stravování muselo vypadat dost komicky tehdy.
Zrovna potraviny Helena začala nakupovat hlavně v bezobalové prodejně a ne v supermarketech. Do jedné takové se jdeme podívat.
Chodím sem docela často, protože tady nakupuju skoro všechno, kromě zeleniny. Většinou nakupuju takové ty základní věci, jako těstoviny, pak nějaké luštěniny.
Všechny potraviny Helena nakupuje do vlastních nádob, které si nosí v batohu.
Je tady do té ten 10% ocet.
To máme skoro litr.
Kolik tady tak průměrně utratíte za jeden nákup?
Jako liší se to, ale většinou je to kolem 150 korun.
To vám je drží na celý týden?
Jo.
Takže máte týdenní nákup za 150 korun?
No. Kromě té zeleniny vlastně, jo, takže ve výsledku je to docela levné.
Jak mi ale vysvětluje majitelka bezobalové prodejny Veronika Klásková, většinou tu lidé utratí kolem 300 korun.
Třeba říkají, že to je trošičku jako dražší to zboží, já jim vysvětluji, že je to v biokvalitě a tudíž si trošičku připlatí. A něco je zase levnější, protože to můžou nakoupit bez poplatku za obal. Tak, to všechno? Mm-hmm. 126 korun.
Bez obalových prodejen přibývá. Podle webu Redukace.cz, který počty takových obchodů sleduje, jich v Česku aktuálně funguje 66. Za poslední rok jejich počet stoupl o 2/3.
Největší koncentrace je asi v těch velkých městech, jako je Praha, Brno, tam toho vzniká opravdu hodně, ale najdeme i v menších městech, jako je třeba Kopřivnice nebo Rožnov pod Radhoštěm, Kolín.
Vysvětluje provozovatelka webu Martina Sumbalová. Vedle malých obchodů plánují omezit plasty, včetně obalů, už i některé obchodní řetězce. U vybraného zboží to chystejí v řádu několika let, třeba obchody Tesco, Lidl a nebo Kaufland.
V současné době redukujeme obaly, které nejsou nutné, takzvané meziobaly. Jde například o obaly, kdy je sušenka zabalena jednotlivě a poté ještě všechny dohromady. Zákazník si u nás může koupit například pečivo nebo ovoce a zeleninu do vlastního sáčku či tašky. Navíc s dodavateli dlouhodobě jednáme o výsledných obalech produktů a optimalizujeme počet kusů v kartonu.
Říká mluvčí řetězce Kaufland Renata Majerl. Vraťme se ale za Helenou do Olomouce. Ptá ptám se, jestli Zero Waste nějak komplikuje život.
V Olomouci už mám ten svůj Zero Waste život tak zaběhnutý, že mi nepřijde, že by ho něco přicházela, ale horší je to při cestování. Tam teda mám pocit hodně často, že přicházím o něco pohodlného.
Jako třeba?
Třeba, nevím, když jedu někam autobusem, tak potřebuji svačinu na dlouhou cestu. A kdybych to neřešila, tak si koupím pár balených věcí v plastu, které zaberou málo místa, najím se z toho. A takhle většinou táhnu prostě tři plné krabičky nějakého jídla, takže to je těžké, zabírá to místo. Nebo třeba voda je těžká na cestě, takhle když třeba člověk jede 20 hodin autobusem.
Helena se zamýšlí taky nad tím, jak často teď vlastně vynáší odpadky.
Kdybych žila sama, tak podle mě bych měla takový jako koš, nevím, takový ten malinký koš. A vynášla bych ho třeba jednou za půl roku, za rok možná. Že vlastně toho, jako toho směsného odpadu neprodukuju skoro žádný. Spíš jsou to jako náhodné věci, když se nepodaří něco bezobalové. A jsou tam teda účtenky. Takže myslím, že by to byl malý koš plný účtenek a jízdenek. A jinak jako je to něco málo toho recyklovaného odpadu. Takže ten bych vynášela třeba tak jednou za měsíc.
Už se ale těší na to, že jednou koš vůbec vynášet nebude.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
O životě podle Zero Waste si dál budu povídat s ředitelkou neziskové organizace Bez obalu Veronikou Nováčkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy ještě doma máte odpadkový koš a nebo už odpadky vůbec nevynášíte?
Máme doma odpadkový koš, přiznám se, dobrovolně a bez mučení. Není to tak jednoduchý nemít vůbec žádný odpadkový koš, takže stále máme.
Jaké tam jsou překážky?
Překážky jsou takové, že mám rodinu, manžela, dvě děti, psa a kočku a pořád musím žít nějaký život, který je smysluplný pro mě, ale zároveň žitelný.
Koncept Zero Waste v Česku spopularizovala třeba knížka Bay Johnsonové Domácnost bez odpadu. Johnsonová tam píše o pravidlech 5Z, tak o co jde?
Těch 5Z se dá přeložit jako zamítnout, zredukovat, zužitkovat, zrecyklovat a zkompostovat.
Co bychom třeba měli zamítnout?
To jsou například jednorázové plasty, jednorázové obaly. Tak to je věc, která je poměrně snadno zamítnutelná, už tím, že si můžeme nosit svoje vlastní keep cupy, svoje vlastní krabičky, své vlastní příbory a nemusíme do svého života přijímat jednorázové plasty.
Vedete organizaci, která se snaží koncept Zero Waste dostat do širšího povědomí. Soudě podle té vaší zkušenosti, tak přibývá v Česku lidí, kteří chtějí žít bezodpadově?
Je hodně lidí, kteří už o konceptu Zero Waste slyšeli, někdy ne úplné detaily, ale minimálně třeba 90% lidí už prostě ví, co to Zero Waste je a že to je možný způsob života, jak žít střídněji a jak žít odpovědněji.
Vy říkáte, že o tom vědí. Předpokládám, že tady ještě nejsou v té fázi, že by tak opravdu chtěli žít.
Přesně, ví o tom konceptu, ví, že jednorázové plasty nejsou ideální, ale ta změna není pro každého jednoduché. Přestup na tu cestu Zero Waste samozřejmě je o tom vnitřním odhodlání, o té vnitřní motivaci. Velmi často tady té změně přistupují právě rodiče malých dětí, kteří najednou cítí to, že mám malé děti a chci pro ně udržitelný život, chci, aby tady dál na té planetě mohli žít a ne aby byla zavalená odpadky. Tak to jsou ty velké vnitřní změny.
Podle exkluzivního průzkumu Medianu pro Český rozhlas až 3/4 Čechů se snaží plasty omezovat. 2/3 zákazníků si do obchodů taky nosí vlastní tašky. Nejsou nakonec Češi poměrně aktivní v této oblasti, nebo tedy stále ještě máme co zlepšovat?
Češi jsou opravdu hodně aktivní, když jenom srovnáme vznik bezobalových obchodů v Česku a jinde v Evropě, tak tedy ten boom nastal velmi rychle. Na druhou stranu informovanost není dostatečná. Stále ještě je spousta lidí, kteří si myslí, že vlastně můžou nakupovat plasty, protože je posléze vytřídí a protože se potom dále recyklují. Ale ta neznalost v tom, jak vlastně probíhá ta recyklace, to, že jenom polovina z nějakých vytříděných plastů se potom zrecykluje a zbytek jde do spaloven nebo na skládky, tak ta znalost tady bohužel není mezi lidmi.
A proč třeba jen to běžné třídění podle vás nestačí? Proč by tedy lidé měli zvolit tu, řekněme, o něco složitější variantu a žít bezodpadový život?
To je právě to, o čem jsem mluvila, je rozdíl mezi tříděním a recyklací. Ne všechen odpad se dá potom zrecyklovat. Těch recyklačních linek tu není stále dostatek. Mnoho toho materiálu se vozilo do nedávné doby nebo do předminulého roku do Číny. Ta už samozřejmě vyhlásila také nějaké embargo právě na ty plasty, které nejsou tak kvalitní a do jisté míry potom nevíme, co s nimi. Proto se potom pálí nebo skládkují. Takže to je ten veliký problém. Proč vlastně teda předcházet z vzniku toho odpadu?
V reportáži jsme slyšeli Helenu, která říkala, že díky Zero Waste ušetří. Platí to podle vás pro každého?
Myslím si, že to platí pro každého člověka, který se začne tomu konceptu Zero Waste věnovat. Pokud budete chodit jenom nakupovat, v uvozovkách jenom nakupovat do bezobalového obchodu, může se vám stát, že neušetříte. Ale pokud právě pochopíte, v čem je základ toho konceptu Zero Waste a zjistíte, že ten bezobalový nákup je součástí toho konceptu, tak taky začnete klást důraz na to, že si kupujete jenom to, co opravdu potřebujete, že si nekupujete zbytečnosti. V rámci toho nakonec lze i ušetřit.
Jak by se podle vás život podle Zero Waste promítl do rozpočtu třeba rodině se dvěma dětmi, řekněme ještě rodině, kde je třeba miminko?
Nevím to přesně, ale já mám rodinu se dvěma dětmi a na koncept Zero Waste jsme začali přestupovat postupně, ale minimálně vím, že jsme zůstali na stejném rozpočtu, na kterém jsme byli předtím, než jsme vlastně na ten koncept přistoupili, i s tím, že kupujeme teď mnohem kvalitnější potraviny, ale snažím se s dětmi pracovat tak, že jim opravdu vysvětluju, že nepotřebujeme všechno, že minimálně nechci kupovat spousta sladkostí a spousta takových těch lákadel pro děti, které jsou běžně zablené v normálních obchodech. A díky tomu prostě vlastně ušetříme a můžeme se dovolit kvalitnější potraviny, výživově hodnotnější.
Dovedete si představit nějaké opatření, které by třeba lidi víc motivovalo k tomu, aby žili bezodpadově?
Samozřejmě, že finanční motivace se velmi nabízí. To, když Česko spoplatnilo igelitové tašky, takže vy, když si dneska jdete nakoupit do obchodu, už si musíte připlatit nějakou sumu za igelitovou tašku. Samozřejmě to působí na lidi. Ale myslím si, že do jisté míry je tam potřeba, aby potom člověk začal přemýšlet o tom, že on sám tu změnu má učinit.
Jak byste tedy přesvědčovala člověka k tomu, aby se mu třeba pohnulo to svědomí a potom začal žít podle Zero Waste?
Já se nesnažím přesvědčovat, já se snažím ukazovat. Spousta lidí si úplně tak nechce připouštět, například co se děje s klimatem, a to, že je tu spousta odpadu, který opravdu nelze zrecyklovat, to, že jsou tu skládky, a úplně prostě ideální je ukázat lidem, jak to ve skutečnosti je, ukázat to, že každý člověk vytvoří denně asi kilo odpadu. A to, že ten odpad jen tak sám nezmizí, tak to jsou takové ty krásné příklady toho, když dlouho lidi zavírají oči před tím, co, jaká je realita, a to docela často působí dobře.
To byla Veronika Nováčková, ředitelka neziskové organizace Bez obalu. Děkuji, naslyšenou.
Díky, taky naslyšenou.
Zaostřeno.
Přibližně 80% veškerého odpadu ale v Česku vyprodukují podniky. Můžou si taky firmy osvojit koncept Zero Waste? Co musí udělat, aby taky snižovali produkci odpadu? O tom teď budu mluvit s vedoucím Centra managementu udržitelnosti z Vysoké školy ekonomické Jaroslavem Pašmikem. Dobrý den.
Dobrý den.
Přestože podniky vyprodukují v Česku nejvíce odpadu, podle dat Českého statistického úřadu se ale jeho objem mezi lety 2016 až 2017 snížil. Vypovídá to podle vás o tom, že právě na koncepty jako Zero Waste slyší taky firmy, nebo je to spíš náhoda?
No, když se to vezmete, tak výkon české ekonomiky za posledních 15 let se zhruba zdvojnásobil a produkce odpadů firem se naopak snížila asi o pětinu. Tak si myslím, že firmám se dlouhodobě odpad snižovat daří, ale myslím, že je potřeba dát pozor na velké firmy a malé firmy, trochu to rozčlenovat, protože když se podíváme právě na tu dlouhodobou tendenci, tak odpad klesá u těch velkých firem, ale vlastně u těch menších firem spíše narůstá. Za těch 15 let je to zhruba 16% nárůst.
Jinými slovy tedy, začínají si firmy uvědomovat, že taky mají tu odpovědnost, anebo je k tomu snižování odpadu spíš nutí nějaké okolní vlivy, jako třeba potřeba snižovat náklady?
Firmy se chovají odpovědně pouze, když je k tomu dotlačí okolnosti, když jim hrozí třeba pokuty nebo sankce nebo nějaká regulace. Když z toho odpovědného chování kouká nějaká ekonomická výhoda, třeba úspora a silný společenský tlak, ty firmy se stávají vlastně nelegitimními a klesá jim renome.
Bavíme se tu hlavně o konceptu Zero Waste. Tak je ten vhodný pro firmy, které by třeba chtěly snižovat odpad, nebo je to spíš prostě záležitost toho běžného života?
Myslím si, že Česku hodně Zero Waste a tu odpovědnost vlastně tlačí ty nadnárodní firmy a české firmy se to zatím spíš učí. Spíš
máte nějaké vysvětlení proč?
Ty globální firmy jsou daleko pod větším tlakem, ta značka má daleko větší hodnotu. Kultura v zemích, kde mají tyto nadnárodní firmy své centrály, je ještě trochu jinde, ta citlivost vůči právě odpovědnosti nebo vůči ochraně životního prostředí, sociálním otázkám je vyšší. Vytvářet nulový odpad může být ekonomicky strašně náročné. Když si přiblížíte té nule, tak to je prostě drahé. eliminovat jako veškerý odpad, veškeré
emise. Co je na tom tak drahého?
Záleží na tom, v jakém průmyslu se pohybujete. Musíte třeba změnit úplně způsob výroby. Musíte změnit vlastně design toho výrobku. To je velice nákladné a musí se vlastně plánovat taková operace do podle toho, jaký teda je životní cyklus těch výrobků, tak se plánují velice, velice dopředu.
Dovedete si představit nějaká opatření, která by přiměla firmy, aby produkovaly odpadu méně?
Určitě to jsou vlastně daňové nástroje, dotační nástroje, podporovat inovace. V těch daňových nástrojích myslím, že ještě máme prostor pro to, abychom to zlepšili.
A to mluvíte o jakých nástrojích, nebo jakou daň byste si dokázal představit?
To můžou být ty poplatky, jo, jako skládkovací poplatek. Máme jedny z nejnižších skládkovacích poplatků vlastně tady v Evropě a to je jeden z těch nástrojů, určitě jeden z těch nejdůležitějších, protože pokud teda bude skládkování daleko dražší, tak se firmy budou chovat obezřetněji a budou vytvářet toho odpadu méně.
Evropská unie se teď snaží zakázat jednorázové plasty, což by dopadlo taky na firmy. Je to podle vás vhodný způsob, jak podniky přimět k omezování plastů? Neměla by ta iniciativa přijít právě z jejich strany?
Já myslím, že to je důležitá iniciativa regulátora. Podobně třeba jako zdanění nebo spoplatnění emisí. Trh sám není bohužel schopný regulovat svá selhání. Já si myslím, že regulace je vhodný, i když nejediný způsob, jak odpad omezovat.
No a bude to fungovat?
Bude to fungovat. Pokud budou vlastně ty nástroje skutečně, nebo ten výkon vlastně těch firm monitorován a pokud budou přicházet sankce, tak to bude fungovat. Firmy neradi riskují. Firmy nechtějí vlastně se chovat ne nezodpovědně, ale nechtějí vlastně překračovat platnou legislativu. To žádná firma vlastně nebude riskovat.
Existují nějaké další koncepty, které jsou podle vás pro firmy vhodnější a taky vedou ke snižování odpadu?
Když to řeknu úplně otevřeně, tak já nejsem velkým příznivcem zero waste, protože si myslím, že to je vlastně velmi jako taková negativní motivace, jo, jakože tak pojďme udělat nulu. A tady se nabízí koncept cradle to cradle, kde vy přecházíte od prodeje výrobků k vlastně jejich pronajímání. Představme si to v případě automatické pračky. Běžná automatická pračka má životnost kolik? 7, 10 let. Kdybychom měli možnost si tu pračku vlastně nekoupit, ale pronajmout, to znamená zůstávala by tomu výrobci, tak bychom si vlastně pronajali určitý počet cyklů pracích a po určitých cyklech bychom vlastně dostali pračku novou, která by byla daleko efektivnější. Spotřebovala míň energie, míň vody, míň prášku.
Co se potom stane s tou pračkou, kterou já vrátím tomu výrobci?
Ten výrobce, a to nemusí být jenom pračka, to může být jakékoliv technologie, to může být koberce, to může být vlastně nábytek. Dneska to nechci jmenovat, ale máme tady firmu nábytkářskou, že, která vlastně zavedla druhý život nábytku a vlastně všechny staré kusy nábytku si vlastně bere zpátky a znovu je přeprodává, anebo je vlastně rozkládá na ty materiály, protože ty materiály, které ono do toho vloží, tak jsou cenné. Dneska, se bavíme třeba o dřevě, je jednodušší ho znovu zpracovat, může být jednodušší, když to dobře nadizajnujeme, z toho stávajícího výrobku, než ho znovu vlastně vytěžit někde v lese a nechat si ho přivést do České republiky.
Jinými slovy, tomu odpadu bychom předcházeli tak, že i ty výrobky bychom vlastně znovu recyklovali, nebo bychom z nich znovu něco vyráběli.
Když bychom vlastně použili materiály k výrobě efektivnějších výrobků, budov, bílého zboží nebo cokoliv, koberců, nábytku, co si vzpomenete.
Říká vedoucí Centra managementu udržitelnosti z Vysoké školy ekonomické Jaroslav Pašmík.
Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Jakub Horáček.